Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө шейшембе таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку сот мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия беришине байланыштуу соттук териштирүүнү баштайт.
Билесиңерде Атамбаевдин убагында кенедей зыянды доказывать эте албаган, эми Жээнбековдун убагында саясат эгерде жок боло турган болсо анда улуттуу зыянды актын табышат.
Якутиялык бакшы президент Владимир Путинди дуа менен кууп чыгуу үчүн кайрадан Москваны көздөй жөнөдү.
Пока протестным маршем АЭС.
Сөз менен Путинди кетирүүгө аракет кылам. Эгер керек болсо күч да колдонобуз. Путин кетсе баары жакшы болот.
Өзбекстандын экс-башкы прокурору Рашид Кадыровдун жасаган иштери үчүн өкүнгөн тасмасы ачыкка чыкпаган бойдон калууда. Алдыда мына ушул темалардагы баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, улуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана баардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украин президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык, бул факт», деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты.
Участники переговоров приветствовали разведение.
Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча дагы Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана ок атышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. Прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүндү.
Расходтор доходтон көп болсо, анда уже кылмыш иш козгош керек. Анын официалдуу доходтор көрсөтүлгөн 7000 $12000 чейин эле акча табылат. А бирок булардын чыгымдарын көрсөтсөк аябай көп болду. Дубайда жанагы 12 миллионго алып атат, анан кийин жанагы спортивный турнирлерди өткөзүп атат. Жанагы биз депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү ошол турнирлерге барып атат.
Токтокунов башкы прокуратурага катардагы жараң катары кайрылганын, эгер каалоочулар болсо бул кайрылууга кошулса болорун белгиледи. Матраимов журналисттик иликтөөлөрдө сөз болгон акчага эч тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин, журналисттерди сотко бергенин 6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурактан чыкканда журналисттерге айткан болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүшү шарт. Маалыматта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы айтылат. Атамбаев быйыл 8 августта Койташтагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында камакта отурат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага Атамбаевдин тарапташтары, Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина жана Асел Кудуранова дагы чакырылганын Ирина Карамушкина Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Буга чейинки отурум судья ооруп жумушка чыкпай калганына байланыштуу болгон эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашык мурдагы жетекчиге дарыгерлерге айып коюлган болчу. Бүгүн Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянова лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Салянованын тарапташтарынын айтымында бүгүн чечим чыгышы ыктымал. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген негизде айыпталган. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Жарандык активист Автандил Жоробеков кечээ аскер прокуратурасында суракта болду. Ал тергөө купуялыгын сактоо тууралуу тил кат жазып бергендиктен өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жакындарынын айтымында Жоробековго 4-5 ай мурда Facebook-дагы Беспредел KG баракчасына жарыяланган пост боюнча суроолор берилди. Беспредел KG баракчасынын модератору Жоробековду атайын кызмат аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган, 5 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту Жоробековду үй камагына бошоткон болчу. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык ири спорт белдештеринен 4 жылга четтетти. Сентябрь айында ВАДА Русадага кылмыш ишин козгогон. Анда Кремльде ушул жылдын башында допингке байланыштуу бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөөлөгөн. Уюм Русаданын Москвадагы лабораториясында кызытмага каршы эрежелер бузулган деген 47 учур иликтенип жатканын билдирген. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келген моюнуна алган, бирок кызытманы колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Ханткеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн 10 декабрда өтөт. Швед академиясы 77 жаштагы австриялык прозаик жана драматург Ханткеге бул сыйлыкты тапшыруу чечимин 10 октябрда кабыл алган. Ханке Милошевичти дайыма колдоп келген жана 2016 жылы аны акыркы сапарга узатуу учурунда жалындуу сөз сүйлөгөн. Бүгүн дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүрүм зорлукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы жыйынтыкталат. Өнөктүк алкагында өкмөт, эл аралык уюмдар жана активисттер түрдүү иш чараларды өткөрүштү. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш чарада улуттук кийимдин коллекциясы, бийлер жана театрдын репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен Таласта +15, +10, +15, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +11, +16, Ыс Көлдө +4, +9, Нарында +2, +7, Бийик Тоолор райондордо -1, -6 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо +12, +14 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку сот мурдагы юстиция министри Айда Салянованын Алексей Елисеевке лицензия беришине байланыштуу соттук териштирүүнү баштайт. Анын алдында Салянова жаңы кодекске ылайык буга чейинки соттун чечимдери жокко чыгарылып, соттук териштирүү токтошу керек экенин айтып чыкты. Мурдагы юстиция министри 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Салянованын жүйөлөрү канчалык негиздүү? Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы юстиция министри Айда Салянова эски мыйзам боюнча кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып соттолгон. Эми жогорку сот Салянованын ишин жазык кодекси боюнча 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен негиздеп кайра карап чыгат. Салянова жаңы кодекстин 320 беренесиндеги кызмат адамы тарабынан өз кызмат абалын пайдаланып, мамлекетке олуттуу зыян келтирген учурда айыпталат деген түшүндүрмөнү негиз кылып, акталышы керек экенин айтууда. Ал кызматта турганда мамлекетке эч кандай зыян келтирген жокмун деп эсептейт.
320 мынтип жазылып турат да, бул кылмышка сөзсүз түрдө олуттуу зыян керек. Билесиңер да, Атамбаевдин убагында кенедей зыянды доказывать эте албаган, эми Жээнбековдун убагында саясат эгерде жок боло турган болсо, анда олуттуу зыянды кайдан табышат деген сөздө, то есть производствону прекращать этиш керек и тиги приговорлордун баарын отменять этип туруп, анан деланы прекращать этиш керек да.
Салянованын ишин жогорку сот жаңы кодекстер менен кароону 10 декабрда баштайт. Мурдагы юстиция министри сот оң чечим чыгарат деп үмүт кылып турганын кошумчалады. Ал эми азыр сыртта жүргөн адвокат Алексей Елисеев Азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда адвокаттык лицензия боюнча мыйзамда так жазылганын айтып, мындайча чечмелеген.
Адвокат идет работать на госслужбу, он пишет.
Мыйзам боюнча адвокат мамлекеттик кызматка барган учурда лицензиясын токтотуу боюнча арыз жазат. Кайра мамлекеттик кызматтан кеткен учурда лицензиясын калыбына келтирүү боюнча арыз жазат. Бул автоматтык процесс. Эч кандай министрдин укуктук аракетин талап кылбайт. Болгону юстиция министрлиги лицензиясы иштеп жаткандыгын тастыктап берет.
Подтверждаем, что лицензия снова действует.
Экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы өкмөт башчы Темир Сарыев, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбек сыяктуу саясатчылар Салянованы коргоп, саясий негизде кылмышы козголгон деп айтып келишет. Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова 2010-жылы кандуу окуяларга себепкер болуп качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына министр катары Салянова жоопкер болгон деп эсептейт. Мамырова Саляновонун мыйзамдык, моралдык дагы күнөөсү бар деди.
Мыйзам бузуу деле болгон, ошол эле мезгилде жанагы лицензиясын узартып атканда айтышкан экен. Анан кийин лицензиясын ушунчалык шашылыш узартканга мындай ал убакта мындай талап деле күчтүү эмес болчу. Карап турса болмок. Дагы ошол мезгилдеки министр катары абалды эске алса болмок. Анын моралдык жоопкерчилиги бар.
2016-2017 жылдары Айда Салянова карата кылмышы козголгон учур. Ал парламент депутаты катары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди кескин сындап турган учурга туш келген. Ал эми азыр Салянова Кримтөбөл Азбатыкаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулушу боюнча кылмыш ишине шектелип жатат. Ал азыркы бийлик тушунда нейтралдуу позицияны карманган саясатчылардын бири болуп турат. Ушул жагдайды эске алган айрым саясат талдоочулар лицензия иши боюнча Салянова акталышы мүмкүн экенин божомолдошот. Политолог Марсариев мындай деди.
Так жанагы юридикалык процесс эмес, саясий процесс, саясий неме бар. Ошон үчүн азыр Текебаевтер эле мындай акталып кетет деп ойлойм да. Анан өзүңөр билесиңер, азыр дагы акыбал да курчуп атат, түндүк түштүк ошондой моменттер бар, элитный группалар да бири бири менен дагы. Анан ошого да эске алсак, анан Текебаев акталып, анан Салянова деле акталат деп ойлойм.
2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтегер эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы 10 октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин 2018-жылы 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновану депутаттык мандаттан ажыраткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр эми Кыргызстандагы басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактайт.
Вечерний Бишкек гезити бирдиктүү тергөө органы болгон тергөө комитетин түзмөйүнчө прокуратура тарабынан күнөөлүүгө шектүү адамдардын укуктары мурдагыдай эле бузула берерин. Көркөм гимнастика боюнча өткөн Кыргызстандын чемпионаты бизде деле өз жылдыздарыбыз бар экенин көрсөткөнүн, улуттук филармониянын концерттик залында улуу Эдонун же азыркы Токиодон келген барабандардын үнү жаңырганын маалымдаган анонсторду жана Нина Нечипарованын экс премьер министр 15 жылга кесилди деген макаласын жарыялады. Андан ары сотторго улуу урматтуу деп кайрылыш керек деген макала жарык көрдү. Макалада президент Сооронбай Жээнбековдун сот системасынын филармонияда өткөн 95 жылдык мааракесинде сүйлөгөн сөздөрүнөн мисалдар келтирилди. Премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев баштаган кабинет министрлиги жакында эле түзүлгөн агроөнөржай комплекси ассоциациясынын өкүлдөрү менен Хаят мейманканасынын сый үстөлүндө жолугушканын жазып чыкты. Кыргызстандын ардактуу адвокат Александр Типеровдун мыйзамдан сырткаркы тергөө деген гендердик зомбулук тууралуу Айжан Мамбеталиеванын болгону бир жылда 365 күн бар деген макалалар басылып чыкты. Факт кейжи гезити бул санын аэропорттон кармалган 22 килограмм алтын деген баш тема менен ачып майда маалыматтарды судьянын дили дүйнөсү тазаланбай сот системасы тазаланбайт деген макаланы басуу менен Сапар Исаковдун камалышы саясий чечим эмеспи деген теманын алдында бир катар жарандарга суроо менен кайрылды. Депутат Алтынбек Жунус уулу парламент мурда гранттык акчаны бекергелген каражатты беле үч окууда колдоп берчүбүз. Азыр эми ошонун баарын кайра ачып карап жатабыз. Бешинчи чакырылыштын депутаттары Бишкек жарыксыз калбасын деп ТЭЦ-ти оңдоо боюнча насыялык келишимди убагында жактырган экен. Өкмөт аткаруучу бийлик болгондон кийин баарын көзөмөлдөш керек эле да. Анан биз эч нерсе билбейбиз дегени туура эмес деп. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова. Соттор эгемендүү принциптерди бузуп жатышат. Эмне үчүн экс-премьер жана экс-экономика министри, каржы министри жана башка министрликтер жоопко тартылбайт? Эмне үчүн парламенттеги чечимди чыгарган депутаттар жоопко тартылбайт? Бул жагынан караганда теңсиздик, акыйкатсыздык орун алып калды деп. Журналист Турат Акимов Оспонбек Артыкбаев күнөөсүн көтөрүп, кунун казынага төгүп берди. Бул факты Артыкбаев жеп боюнча кылмышын мойнуна алды дегенди билдирет. Жана кылмыш болгонун аныктайт. Бир киши кылмыш болгонун мойнуна алган соң кылмыш болгон. Акча уурдалган деген фактыны тастыктайчы, эч кандай саясий куугунтук болгон эместигин айгинелейт жана коррупция болгонун белгилейт деп. Депутат Махабат Мавлянова, кайдагы саясий буйрук? Сапар Исаков эң чоң болуп көрбөгөндөй коррупция жасады. Кытайда мындай коррупция үчүн бир эмес 10 жолу атууга өкүм чыгармак. Бул чоң коррупцияга барган мамлекеттик кызматкерлерге сабак болуш керек деп. Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова. Жеп боюнча кимиси күнөөлүү ачык айтыш кыйын. Ал жерде көп премьер министрлер катышкан. Алар да күнөөлүү болуп калышы мүмкүн. Башка өлкөдө күнөөсү болсо камабайт, куштуруп алышат. Ушул туура чечим болот деп ойлойм. Казынага жегендерин төгүп берсе мамлекет үчүн пайдалуу болмок. Бирок мен Сапар Исаков жөнүндө эки ача ойдо турам. Чынында күнөөсү барбы же жокпу деген. Себеби ачык айкын маалымат чыккан жок. Сот процессиндеги маалыматтар коомчулукка ачык айтылганда болмок деп жооп беришти. Академик Абдылда Жанакмат Айыптын маегин Анар Абдыкеевнин Таттыбү Турсумаев тууралуу макаласын кечиресиздер. Козубек Иманкуловдун өкмөттүн отставкасы бышып жетилдиби деген макаласын, кыргыз эл акыны Кожокелди Култегиндин Ырысбай тууралуу макаласынын соңун, Бала Сарунун атактуу балбандар аттуу баянды жазуучу Качканалы Сыдыгалиев Нурубайлеринин улансын окуйсуздар.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык ири спорт мелдештеринен 4 жылга четтетти. Бүгүн дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы жыйынтыкталат. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана баардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Президент укук коо тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго айланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бүгүн дүйнөдө анын ичинде бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. Якутиялык бакшы кайрадан Москваны көздөй жөнөдү. Ал бир жылдан бери Кремлге жүү жетип, президент Владимир Путинди дуа менен кууп чыгарын айтып келет. Былтыр марттагы сапарында Бурятияга жеткенде камакка алынып, ооруканага жаткырылып, буга кошумча экстремизмге да айыпталган эле. Якут бакшынын баянын Москвадан Лаззат Жаныбек кызы улантат.
Өзүн Орусияны кара күчтөн тазалай турган бакшы жоокермин деп эсептеген Александр былтыр мартта Якутск шаарынан Москваны көздөй жөө чыккан. 3 жылда Кремлге жетип, дубанын күчү менен Владимир Путинди кууп чыгууну ниет кылган 51 жаштагы бакшы тез эле көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдурган.
Пока протестным маршем АЭСден.
Азырынча каршылык көрсөтүү жолу менен сөз менен Путинди кетирүүгө аракет кылам. Эгер керек болсо күч да колдонобуз. Путин кетсе баары жакшы болот. Мен ага ишенем.
Да, я верю. Это вера. Это вера.
Социалдык тармактарда үгүт видеолору таркап, миллиондогон көрүүчүлөрдү таң калтырган. Айрымдар бакшынын зыяратына таң берсе, Александрдын саясий көз караштарын колдоп, Москвага аймактардагы көйгөйлөрдү айта барышын өтүнүп, алдыга сүрүгөндөр да чыккан. июлда Якут бакшы Чита шаарына жеткенде 700 адам Путинсиз Орусия деген уран менен аны тосуп алышкан.
Япония, Путин вам не указ. Живите свободно.
Сентябрь айында бакшы Бурятияда камакка алынып, кайрадан Якутияга жеткирилип, полициянын психологиялык психиатриялык экспертизасында акыл эси ордунда эмес деп таанылган. Коомго коркунуч жаратат деген жүйө менен ооруканага жаткырып, мажбурлап дарылашат деп чочулаган адвокаттары көз карандысыз экспертизаны талап кылышкан. 17 сентябрда ачык Орусия кыймылынын өкүлү Алексей Принишников көз карандысыз экспертиза Габышевти психикалык туруктуу деп аныктаганын билдирген.
Мы сказали, информация негативная, очень негативная мне.
Кече келип экспертиза жүргүзүшкөн, кайталап текшеришкен. Бүгүн ошонун жыйынтыгын айтканы келишиптир. Жакшы эмес деген натыйжа чыгышкан экен. Алар менден чыккандан кийин ОСБ башкан. Система тараптан аларга басым болду.
Но я думаю, после похождения в ФСБ, что там.
Мындан тышкары Александр Габышевке карата экстремизмге чакыруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Былтыр декабрда Саха Республикасынын Жогорку соту Габышевке козголгон кылмыш ишин негизсиз деп табуу тууралуу анын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Мен да элди тынчтыкка чакырып, тергөө иштери сот жүрүп жаткан кезде ызылчуу чыгарбагыла деп суранып жатам. Бийлик өкүлдөрү менен ортобузда азырынча түшүнүүчүлүк бар. Ошондуктан ээн эркин жашап атам. Жаңы этап жаңы бөлүм болот. Ал азыркыдан жакшы болот. Ошондуктан мен келечекке оптимизм менен карайм.
Якутиянын тургундары Габышевке куугунтукту токтотууну талап кылган петиция жарыялашкан. Миңден ашуун киши кол койгон петицияда Габышев өзүнүн диний көз карашына ылайык оюн билдирген деп айтылат.
Каждый имеет право изъявлять свою волю.
Ар бир адам өзүнүн пикирин ачык айтууга укуктуу. Мен Габышевти колдойм. Себеби биздин арабыздан жалгыз ошол адам гана коркпостон айтып чыкты. Быйылкы жылды биримдик ынтымак жылы деп жарыяладык. Жалгыз Габышев өзүнүн жанына канча адамды чогулта алды? Карагылачы.
Содружество, а между тем вот один Габышев. Смотрите, сколько людей он сплотил, сколько людей он поднял.
Илгертен бери башкача ойлонгон адамды ооруканага камап коюшат. Бул эмне дегени? Эмне үчүн Орусиянын соту жана медицинасы анын акыл эсин текшериши керек? Андан көрө элди ушул абалга жеткирген үчүн Путинди текшеришсин. Мисалы, менин улуу агамдын пенсиясы 13 000. 13 000 рубльге жашаса болобу?
Мен кол бир пенсия бит, мен убайым пенсияда 13 000. 13 000 келерди.
Дээрлик бир жылдан кийин 14 октябрда Якутиянын аймагынан чыкпоо тууралуу милдеттенменин мөөнөтү аяктагандан соң Якут бакшы кайрадан Кремльге аттанууга белсенип, Якутияда 44 градус суук болуп турган кезде кайрадан жолго чыкканы маалым болду. Дубанын күчү менен Владимир Путинди Кремлден кууп чыгууну каалаган Якут бакшынын бул жолку сапары кандай аяктары азырынча белгисиз. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстандын экс башкы прокурору Рашид Кадыровтун өзүнүн жасаган иштери үчүн өкүнгөн тасмасы ачыкка чыкпаган бойдон калууда. Бул тасманы ачыкка чыгарууну өлкө президенти Шавкат Мирзиёев убада кылган эле. Ал боюнча Жеңиш Айдаровдун баяны.
2015 жылы жемкорлук боюнча уюшкан топ түзүп алган деп шектелип кармалган Рашид Кадыров тууралуу али соттун чечими чыга элек туруп, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн жылдын май айында сүйлөп жатып, чыныгы ууру деп атаган. Мындан тышкары мурдагы баш прокурор жасаган кылмыштары тууралуу өкүнүп жатканын, бул тууралуу атайын тасма жакынкы 2-3 ай аралыгында элге жарыяланарын убадалаган. Бирок андан бери 1.5 жыл өттү.
Ар бир даулат
азыр башкы прокурор өзүнүн уюшкан тобу менен түрмөдө отурат. Бир нече миллион доллардан кайтарып берип жатышат. 2-3 айдан кийин мен аны телеберүүдөн сүйлөгөндөй кылам. Жада калса анын бети жок уулу да миллиардер.
халык билиш керек.
Деген эле 1.5 жыл мурда Шавкат Мирзияев башкы прокурор уюштурган ыкма менен казынадан жана жеке адамдардан кызматка орноштуруу, кылмыш иштерин жабуу сыяктуу, пара алуу, акча топтоо иштерине байланышкан 70 мүнөткө жеткен атайын тасма даяр болгондо да бир топ убакыт өттү. Тасма Ички иштер министрлигинин жер төлөсүндө, тергөө бөлүмүсүндө жана Зингайта түрмөсүндө тартылган тасманын сценарийин Комилжан Шамсидинов жазган. Тасмада Кадыровдун тобунан жабыркаган ишкерлер, шериктештери кылмыштын схемасын ачып беришкен. Бизнесин тартып алуу үчүн башкы прокурордун кишилери маска ыкмасын ишке ашырганын айтса, Рашид Кадыров бул аракетин ырастап сүйлөп берген. Гирдоп же кылмыштуу саз деп аталган тасмада Өзбекстандын башкы прокуратурасынын мультимедиалык борбору менен улуттук телерадио компаниясы биргелешип, экс баш прокурордун кылмыштуу аракеттери уюшкан кылмыштуу тобунун бетин ачып берүүнү ниет кылган. Өзбекстандын бийликтеринде учурда иштеп жаткан аталган тасманы көрүп чыккан расмий өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөп, фильмдин тагдыры тууралуу буларга токтолгон.
Тасма бир жыл бою тартылды. Анда Кадыровдун баш прокурор учурунда жасаган кылмыштуу аракеттери, кантип жасаганы, тоногону баар айтылган. Анын тобуна киргендер тууралуу да айтылган. Август айында эле фильм даяр болуп, президентке бекитүү үчүн жөнөтүлгөн. Алге чейин ак же көктөп жооп бериле элек. Азыр эмне үчүн эфирге чыкпай турганынын себеби эле ошол.
Тасма чыкпай туруп калышы, уруксат берүү ушунча создугуп кеткени тууралуу да болжолдуу пикирин кошумчалаган.
Эми бул прокурор иштеп ушундай аракеттер жасалып жаткан учурда азыркы жетекчилик бийликте болгондо ошондой эмне үчүн токтоткон эмес деген суроо жаралышы мүмкүн деп жатышса керек. Эми мурдакы баш прокурор болсо өкүнүү менен президентке кайрылып жатышы түрмөдөгү мөөнөтүн кыскартууга жасаган далалат деп түшүнсө болот.
Азырынча Өзбекстандын башкы каналынан мурдакы прокурордун кылмыштуу тобу тууралуу тасма качан чыгары ачыкталбай турат. 66 жаштагы Кадыров башкы прокурордук кызматты 15 жыл бою жетектеп, 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Анын 39 жаштагы уулу Алишер Кадыровду Ички иштер министрлиги эл аралык издөөгө салган. Жалпысынан ата балага 500 000 долларлык доо койгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Жергиликтүү тема: Тажикстандан көчүп келген Калбүбү Жамилова Оштогу борбордук стадиондун кийинип чечинүүчү жайында убактылуу баш калкалап жатат. Бул тууралуу Оштогун кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Мен Жамилова Калбүбү Тажикстандан 89 жылы келгенмин. Ошобойдон ушул жерде жашаймын. 2009 жылы жарандык алдым. Жарандык алгандан кийин ошол үйгө, жерге документ тапшырганмын.
48 жаштагы Калбүбү Жамилова ушул тапта эки баласы менен Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо кароолчу болуп иштеп, ошол эле стадиондун чечинип кийинүүчү жайынын эки бөлмөсүндө жашап жатат. Ал эки бөлмө стадиондун чыгыш секторундагы отургучтардын астында жайгашкан.
Бул эми жашаганга мүмкүн эмес. Мына көрүп турасың, мына жерде муздак суу өтөт. Мен уруп койгонмун. Ошо сырыс кечинде жатып сар менен турганда кадимкидей суудан туруп ошо баягы кыйналганымдан ушу балдарыма тапканымды только жетирем, баягы курсагы ток болсо оорубайт деп, муну жерден туберкулез болуп калыш эч неме эмес. Ошентип жашап келеатамын. Азыр дагы деле ушу жерге дагы деле аракет кылам. Эми ушул убакка чейин эч чечилбей келет. Мен ушул стадионго охранник болуп ишке келип киргенимде кызым 1 жашар болчу. Кызым мына 13 чыкты. Ушул 13 жылдан бери эч жер ала албаймын. Мэрлер эч качан жер бербейм деп айтпайт. Ушул арызыма кол коет, башка жактан берилбей келет да. Же мен акча бербегениме билбейм да, мага жер берилбей келет.
Калбүбү Жамилованын кызы 13, уулу 11 жашта. Өзү кант диабети менен жабыркайт. Кароолчулуктан тышкары Ош тазалык ишканасында да иштейт. Эки жумушунан алган айлыгы 11 000 сомго жетпейт.
Мен 2900 айлыкка иштеген маалда мен балдарыма пособие тапшырам деп барганымда пособияга болбойт, айлыгың көп экен деп 2900 сомду да көп деген. Бирок эми ошо тамак ашыбыз, кийим кечегибизге жетишет. Анан эми мындай үй алып, жер алганга топтогонго мен акчам жетишпейт. Жакында көмүрдү дагы артист кыз түшүрүп берди. Эми балдарым кичине, бир жака барып иштейин десем балдарымды таштай турган эч ким жок. Түнү ишке чыкканда булар куттап кетем сыртынан. Себеп түнү 4 чыгам да. Анан 8 келем, ачып буларды укка кетирип, анан 12 дагы иштеп келем да. Булар деле ал чоңойгондон кийин намызданат экен. Биз эмне ушундай үйдө жашай беребизби деп балдардын да эмеси көңүлү чөгөт да. Ушул жерде мына жазга чейин мына жерлер капкара болуп кетет нымдан. Анан жазында дагы ремонт кылып коем. Ным көп болот да. Ушу балдарымдын ден соолугунан корком да.
Ош шаарынын мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай департаментинин турак жай бөлүмүнүн адиси Асен Алымов Калбүбү Жамилованын 2012 жылы турак жай алуу үчүн арыз менен кайрылганын тастыктап, Бирок азырынча үй менен камсыздоо мүмкүн болбой жатканын билдирди.
Жамилова Калбыбек эже бизге Ош шаарынын мэриясына 2012 жылы 11 октябрда өзүнүн арызы менен кайрылып атат, анан тиешелүү документтерин тапшырган бизге. Азыр биздин Ош шаарынын мэриясында каттоодо турат бул эженин документтери, үйгө муктаждардын катары. Бирок азыркы учурда ошол үй менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү Ош шаарынын мэриясында жок болгонуна байланыштуу бул эжеге ошол турак жай менен камсыздоо болбой атат.
Медер Незалиевтин баянын уктуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 13 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Соңку күндөрү Орусиядагы 2 автокырсыктан 5 кыргызстандык каза тапты. Буга чейин да канчалаган мекендештер чет жакта иштеп жүрүп, кырсыктарга кабылып, укуктары бузулганы маалымдалып келет. Алдыда Арай көз чырай талкуусунда мигранттардын укуктары, жагдайы жана коопсуздугу тууралуу түз эфирде кеп кылабыз. Азыр болсо жаңылыктарды угуп алалы, аны Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында оо катышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украинанын президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык. Бул факт», деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүндү. Токтокунов башкы прокуратурага катардагы жаран катары кайрылганын, эгер каалоочулар болсо, бул кайрылууга кошулса болорун белгиледи. Райымбек Матраимов иликтөөдө сөз болгон акчага эч тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин, журналисттерди сотко бергенин, Азаттык радиосу боюнча эл аралык деңгээлде сотко даярданып жатканын 6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурактан чыкканда журналисттерге айткан болчу. Башка жаңылыктардан, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага жогорку кеңештин депутаттары, Атамбаевдин тарапташтары Ирина Карамушкина жана Кудуранова дагы чакырылганын бүгүнкүгө Карамушкина Facebook'тагы жеке баракчасына жазды. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Хандкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн өтөт. Аталган үч өлкөнүн өкүлдөрү бул иш чарага бойкот жарыялап, барбай турганын расмий билдиришти. Милошевич 2006 жылы каза болгон, ал 90-жылдардагы Югославиядагы конфликт учурунда кылмыш жасады деп Бириккен Улуттар Уюмунун аскер трибуналында соттолгон болчу. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш-чарада улуттук гимндин коллекциясы, бийлер жана театр репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат. Эрнис,
рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе, биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дареге Азаттык, Чикит Орг, Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштедим.
Эми кезек арай көз жарай талкуусунда аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга мамлекеттик миграция кызматынын миграциялык саясат бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшеновду жана коомдук ишмер Руслан Ахматбекти чакырганбыз. Саламатсыздарбы. Биз ушул сааттын башында айтылгандай, бүгүн мигранттардын укуктары, жагдайы жана коопсуздугу тууралуу кеп салабыз. Себеп бүгүн 10-декабрь адам укуктары күнү, ошондой эле 18-декабрь мигранттардын да күнү, эл аралык, бүткүл дүйнөлүк. Соңку маалыматтар, кайгылуу маалыматтардан улам биз мигранттардын жагдайы жана коопсуздугу тууралуу да сүйлөй, ошол коопсуздугу тууралуу баштайлык. Мисалы, ошол соңку эле автокырсыктардан 5 кыргызстандык каза тапканы маалым болду. Буга чейин да канчалаган мекендештер чет жакта иштеп жүрүп, кырсыктарга укуктары бузулуп, кырсыктарга кабылып келгени күн сайын эле маалымдалып турат. Ошол алгачкы суроо ушул миграция кызматынын өкүлүнө берсек, бүгүнкү күндө ушул кыргызстандыктардын ушул коопсуздугуна миграция саясатында кандай орун берилген, кандай жазылган деги эле актуалдаштырып ошол жерин айтып кетсеңиз.
Саламатсыңарбы. Миграциянын саясаты ичинде биздики баягы коопсуздук, мигранттардын коопсуздугу, мигранттардын баягы цивилизованный трудоустройство боюнча алардын жүрүшү, аларга шартты түзүп берүү боюнча ошондой миграция саясаттардын иш чаралары бар. Ошол иш чаралардын ичинде баягы сиз азыр эле айтып кеткен баягы авто кырсык боюнча бизде ошондой эмелер маалыматты алып атабыз. Ошолор ошондой кырсыктар боюнча биз тышкы иштер министрлиги менен чогуу ишти апарабыз. Көбүнчө баягы биз тышкы иштер министрлиги болсо, бул баягы тышта жүргөн бир мигранттар менен жумуш апарат. Бизде Российский Федерацияда биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Ошол Российский Федерацияда бизде жумушту апарабыз. Эмгек мигранттардын эмгек укугун коргоо боюнча биз иштейбиз. Жалпы укуктар боюнча тышкы иштер министрлиги иштейт да. Кыргызстандын ичинде биз ошол ишти апарабыз. Баягы мигранттардын потенциалдык мигрант деп коебуз. Баягы региондордобу же Бишкекте, Ошто, Баткенде, ар бир жерде биз маалыматты жүргүзөбүз. Баягы миграция чыкканда кандай, кайсы жерге барса болот, кайсы жерден кандай шарттары бар, кайсы работодатель кандай эмелер бар. Сиз айткандай баягы укуктук боюнча биз маалымат беребиз, анан коопсуздук боюнча да маалымат беребиз. Бирок моундай автокырсыктарда көбүнчө акыркы убакта могу 2018-де 2019-да ушундай автокырсыктар көп болуп атат. Азыркы убакта биз наоборот ошол транспорт министрлиги менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз аларды азыр тактап атабыз, кайсы жерден, кайсы эмеден биз алынысын билебиз. Бирок баягы мыйзамсыз айдоочулар бар да, туурабы? Мыйзамсыз көбүнчө биздин мигранттар ошол Ош базарга барып эле ошол жерден эле кетип атышат. Биз азыр аларга маалыматты берип атабыз. Моундай автовокзалдан же баягы аэропорттон же моундай мыйзамдуу эмелер бар да, сертификат менен баягы техосмотр өткөндөр, моундай эмелер менен ошолор аркылуу кетиш керек деп атабыз. Бирок ошондой биздин маалымат компаниябыз азыраак болуп атат да.
Мисалы ушул Руслан мырза, мигранттардын акчасын санаганда биз аябандай машпыз. Соңку эле жылдарда, соңку мисалы өткөн жылы 10 жылдык эсептелиптир. Мисалы өткөндө президент менен жолугушууда соңку 10 жылда 161 миллион, жок, соңку 9 айда $161 миллион которулуптур чет жактагы кыргызстандыктар тарабынан. Бирок укуктарына келгенде бир аз аса атабыз деген пикирлер да көп да. Сиз кандай ойлойсуз, канчалык деңгээлде кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги мигранттардын укугун кам көрүп жана алардын коопсуздугу тууралуу ойлонууда?
Эми саламатсыңарбы. Эми чындап айтканда миграциялык саясат биздин өлкөбүздө ошо мигранттарды азайтуу, мүмкүн болушунча сыртка чыгарбоо болуш керек да. Биз мындай дүйнөдөгү балким жалгыз бир байкуш бир өлкөлөрдөнбүз да. Өзүбүздүн өлкөбүздө шарт түзө албай анан барып башка бир өлкөдө ошол биздин мигранттарга шарт түзгөнгө аракет кылабыз да, андагы колубуздан келбейт. Менин оюмча ошол биздеги өкмөттүк саясат мигранттарга каршы мындай 2-3 эле бөлүп караса да, биринчиден биз буларды чын эле айткандай жанагыдай каражат которуу, каражат булагы катары ичкидүү продукциянын биз 1/3 камсыз болот экен, ошону которуу катары көрөбүз. Анан экинчиден эптеп эле ушул биздин өлкөдө булар баягы жумушсуздуктун, жумушсуздардын санын көбөйтпөй, сыртта бир жумуш таап, өзүн алдынча оокат кылып, менден бир иштеке суроо алса деген мамиле бар өзүбүздүн мекендештерибизге каршы да. Бул абдан туура эмес. Эми сиз бул жерде үчүнчүдөн биз деген буларды өзүбүздөгү демографиялык, социалдык, экономикалык анан коопсуздук маселелерин тилекке каршы ойлонбойбуз да. Мисалы эгемендүүлүктөн бери мына канча жыл өттү, ошондон бери мигранттар агылып эле кетип атат, көбүнесе Россияга, Казакстанга, башка өлкөлөргө. Биз ошондо биз такыр эсептебейбиз да. Бүгүнкү күндө биз мигранттардан ооба акча которуп атат, бирок андан ал пайдасы бар экен, андан сырткары пайда барбы? А мунун зыяны канча, коомго, келечекке тийгизилген кесепети канча? Бүгүнкү күндө мына чыгып кеткен мигранттардын 76% 35 жашка чейин, 60% үй бүлөлүү. Эми бул абдан мындай, бул кесепетин биз көрө баштадык. Мына мурун аябай бизге айта берчү элек, кароосуз балдар абдан көп калды депчи. Эки баягы статистика айтат, 250 000 чейин, ЮНИСЕФтин эмеси 72 000 чейин кароосуз балдар. Азыр бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кароосуз ата энелер маселеси чыкты да. Муну дагы эске албайбыз. Булар биз баягы алар барып эле суукта, кыйынчылыкта, ар кандай шартта деп бизге иштеп эле бул жерге биз бага албаган, мындай караганга колубуз келбеген үй бүлөлөрүнө акча жиберсе деп ушундай ушул эле подход менен, ушул эле тилекке каршы ушундай ой менен баягы алектенебиз да. Чындап келгенде өлкө эгер экономикасын өнүктүргүсү келсе, бүгүнкү күндө бул мигранттарды мүмкүн болушунча сыртка чыгарбай, ушул жанагы Россияда барып түзгөнгө аракет кылган жумуш шарттарын бул жерде түзмөк да.
Мисалы ушул кам көрүп келет, мисалы өкмөт дагы ушул мигранттардын коопсуздугуна жана жагдайына. Ошол эле учурда биздин эртең мененки таң берүүбүздө дагы биздин Орусиядагы кабарчыбыздын макаласында кетти ушул компенсация тууралуу дагы сөз кетти. Кыргызстан өкмөтү 50 000 сом тегерегинде компенсация төлөйт. Дагы кандай колдоолор, мисалы эгер кырсыкка кабылса же дагы бир кандай бир оор жагдайларга кептелген учурда мигранттар кыргыз өкмөтүнөн кандай колдоолорду алат? Колдоолор каралган деги эле мамлекет тарабынан.
Биринчиден айтып кетейин да, баягы азыр эле сөз болуп атпайбы, миграциялык саясат мигранттарды эле жөнөтүп эле жөнөтүп
акча акчалы
алып келери эле деген андай саясат болуп атат да. Азыркы убакта ошондой эме орусча впечатление болуп атат, бирок азыркы убакта, например, биз азыр жаңы миграция концепцияны иштеп чыгып атат да. Биринчи, эң биринчи ошол жерде направлениебыз ошол биринчи Кыргызстандын ичинде шартты түзүп берүү деп, иш орун түзүп берүү, алар биякта шартты түзүп берүү, мигрант чыкпай үчүн кандай шартты түзүп берет, ошол эң биринчи биздин концепцияда биринчи эме задача болуп турат.
Бул реформа катары балы,
бул жаңы концепция кабылдана турган эмеге борборго жазганбыз да бизчи.
Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы Кутман таңыз менен? Саламатсызбы, сизди угутабыз.
Саламатсызбы, мен Бишкектен чалып жатам, атым Бүбүсара. Мына мигранттар темасына келгенде, бул биздин өтө көйгөйлүү тема да. Азыр мына ушу Россияда, Казакстанда, чет өлкөдө жүргөндөр Кыргызстанга инвестиция тартып келип, ишканаларды куруп бере турган дарамекке жетти. Ушул өлкөнүн ичинде дагы ошондой адамдарга өтө чоң тоскоолдуктар бар да. Баткендик бир жигит ошо өрүктү кайра иштетип, рентке чыгара турган ишкана куруп берейин десе, но жергиликтүү бюрократтар такыр ошол жигитке жеткиликтүү шартты түзүп бербей, кайра андан шапка бер, андай мындай деген бир жаман көнүмүш адаттарын карнатып тоскоол болуп жатышат да. Мына ушул жагына дагы өкмөт көңүл бурса жакшы болот эле. Чоң рахмат.
Рахмат сизге, Бүбүсара айым. Ооба,
жооп берчүмүн да. Анан сиз айткан эме боюнча айтып берейин. Как раз сиз башында айтып кеттиңиз го, баягы президенттин алдында кеңеш өтпөдү август айындачы. Мекендештерди, мигранттарды чогултуп эң биринчи кеңеш өткөндө биринчи отурум өтүп кетти. Ошол жерден биздин президентибиз айтты, туура мигранттарга мекендештерибизге шарт түзүп берүү боюнча биринчи тапшырма болгон да. Ошол боюнча биз азыркы убакта жумушту алып барып атабыз. Ушул ичинде үч чоң проект бар да. Ушуну айтып кетейин да. Бул биринчи бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү. Бизде Кыргызстанда мыйзам бар да, мекендештерди колдоо боюнча. Ошол жерге биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Баягы панкийин аппарат мурдагы мыйзамда, например, диаспора деген эмне, диаспоральный организация деген эмне понятия жок болчу да. Азыркы убакта понятияны киргизип атабыз, анан баягы структура жагы мыйзам кабыл алынат да буюрса. Бул биринчи. Экинчиден ошого мекендештерди колдоо боюнча программа кабыл алынат. Үчүнчү болсо, бул программа мекен карт деп коебуз. Ушул биздин президентибиздин поручение боюнча биз мыйзамды мекен карт дегенде бул мекендештерди колдоо боюнча азыркы суроо боюнча как раз ушул мекен карт мыйзамга кирет да. Бул колдоо кайсы жагынан? Бул колдоо баягы биздин мигрант же соотечественник биздин жараны чыгып кеткендер бар да бизде бутуна тургандар эмелер бар. Кыргызстанга келгенде алар регистрациядан эмеден тоскоолдук болуп атат. Анан жерге барса моундай регистрация кылыш керек, анан могу жерге моундай тапшырыш керек, моундай документ керек. Ошол жерге
бюрократиялык
баягы тоскоолдуктор көп да. Ошону бүт баарын азыр алып атабыз. Без регистрации, без виза келе тургандай кылып аларга баягы экономикалык шартты түзүп жүрүп түзүү боюнча ошондой ушул мыйзам бул үчүнчү. Анан дагы бир чоң проект бар, ал баягы мекеним деп коебуз. Мекеним деген бул экономикалык программа, инвестициялык программа. Баягы биз Молдовадан биз Молдованын опытын алып ошол жерде программа бар үчүн пары 1+1 да, пары 1+1. То есть деген бул эмне деген? Бул мекеним деген бул мамлекет, например, мындай жалпы сөз менен айткан, мамлекет $1000 берсе, мигрант $1000 берет да. Ошол миң поровну берип атканда ошол инвестиционный проект болот да. То есть биз чакырып атабыз мигранттардычы, бияка келгиле, бияка акча салгыла, иштеп бергиле, биз силерге бүт баардык шартты түзүп беребиз да. Азыркы убакта бул министерство экономикадан ошол долбоор иштелип
чыкты. Өз ишин баштайм дегендерге, мисалы дагы көп тажрыйбаларды үйрөнүп келгендерге
ошондой негизги да проекттер колдоо боюнча да.
Угармандардын эсине салып кетсем, сиздер таңкы талкууну түз эфирде угуп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз бул мигранттардын укуктары, жагдайы жана коопсуздугу. Бизге түз эфирде суроо узатсаңыз же сунуш пикир жолдосоңуз болот. 0312-21-94-21 биздин студиянын номери. Руслан мырза, ушул укуктарына дагы токтолуп кетсек, укуктары жана жагдайы. Канчалаган мигранттар бүгүнкү күндө мындай көп маалыматтарга жетпейт да. Мисалы, канчалык деңгээлде маалымат таратуу бизде жөнгө коюлган мамлекет тарабынан дегиле? Мисалы, ошол укуктар бар, кандай бир мыйзамдардагы жеңилдиктер бар экенин билбейт да мигранттар.
Эми бул макул, баягы биз ушундай баягы кыйынчылыкка кетип элеп, эми мигрант айласынан кетип атат да. Мисалы, мен өзүм деле мигрант болуп келдим. Мисалы, менин үй бүлөмдө биз 4 бир тууганын 3 мигранттар. Эми эң чоң бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Баягы бул айтылган сөздөрдү баягы бийликке каршы мындай бир оппозиция катары алып, бирок бүгүнкү күндө чындык ушул да. Баардык мекендештерибиз өлкөсүндө иштегиси келет. Муну талаалап, ким эле талаалап жүргүсү келсин да. Эң чоң нерсе, мисалы, биздин могу интеграциялык эмелерибиз бар го, мисалы ЭЭПке окшогон, ушул мисалы ошол Орусия менен
кайра жеңилдетип
аянтчаларда биз баягы интеграциялык мүчөбүз да. Анан биз алар менен бирге аракет кылып атабыз да, эми бир багытта кетип атабыз да. Эми ошондо ойлойсуң да, эми сен Кыргызстан катары, баягы жараны катары ушул жерде мындай ээн эркин же, бирок кагаз жүзүндө болгон нерселер көбүнчө иш жүзүндө болбой калып атат да. Мисалы, ошол эле кысым, ошол эле зомбулук, ошол эле баягы укугуңду тебелөө маселеси болот. Албетте, мигранттардын өзүнүн дагы баягы кемчилиги бар. Баягы мисалы, мен деле баягы мигрант болуп жашап жүргөндө көрдүм да, көбү баягы мисалы жанагындай катталбайт, же болбосо эмелердин укугун билбейт. Бирок бул ошого сага сен өзүң укугуң билбегени үчүн сага боло берет дегендике алып барылбаш керек да. Мүмкүн болушунча жанагы саясатты биз ошол жерге Орусияда Казакстанда буларга шарт түзөм деген саясатты мүмкүн болушунча аларды бул жерде алып калганга аракет кылыш керек. Жалпы эле мындай видениени, жалпы эле жана вижн деп коет го, ошону өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Болбосо биз деген жанагы эме элестетсеңиз, бул жерде сиз деген аларды окутуп чокутуп кадр кылып даярдап анан жиберип атасыз. А бул жерде эң кызыгы Кыргызстанда болсо баягы ишкерлер башкалары анын ушул жерде иштете турган жумуш күчү таппайт биринчиден. Экинчиден кошуна мамлекеттин бүгүнкү күндө жарандары биздин өлкөдө ошол эле курулуш тармагын толтуруп атат, ошол эле сервисти толтуруп атат. Аябай мындай кызык бир жагдай да. Сен жиберип атасың,
Руслан мырза, бизде угарманыбыз бар экен. Кутман таңыңыз менен сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөн, Бишкектен. Моореки миграцияны токтотуш керек деп атасыңар, кантип токтотосуңар? Бизде иш орундары жок болсо, мына иштеп аткан тегирмендерди, мына 62 тегирмен болсо 13 эле калыптыр, 5000 киши жумушсуз калып атат. Андан көрө могу миграцияны могу Россияга эмес, могу кедей мамлекеттерге эмес, бир бай мамлекеттерге бурбайсыңар, ошолор менен сүйлөшүп. Мисалы үчүн Америкада мына өзбектер көп экен, аябайчы. Кореяда көп экен өзбектер мына. Кореяга жакын эле 6000 киши кетти, биздики болсо 300 орун алып атасыңар. Ошондой мындай коопсуз мамлекеттерге жиберсеңер, Австралияга, Америкага, Японияга, Кореяга, алар батырат бутуна туруп келип кайра бияктан иш ачып мамлекетке жардам берет эле. Ушундай бир цивилизованный жолго салбайсыңар, ушуну ото бересиңер. Анан жанагы тиги Сириядагы биздин тиги пленниктерди качан чыгарып келесиңер, отура бересиңер муну. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия бүт ат келди. А биздин жаш балдар, аялдар ошол жакта кыйналып атат. Турцияга кыз келиндердин баарын жиберип атасыңар, тиги эме кылып жашыруун жол менен. Алардын баары тиякта тиги кулчулукка кабылып жанагындай беспроводный болуп атышат. И Россияда да ошондой болуп атат. Милициялар өзүлөрү тиги тоноп өлтүрүп атышат.
Рахмат, рахмат сизге. Албетте бул жерде Майрамбек мырза, сизден башласак. Майрамбек мырза, чын эле коопсуз өлкөлөргө агым кандай болуп атат, кандай өзгөрүп атат? Анан дагы жанагы суроом жоопсуз калды да, 50 000 сом компенсациядан сырткары дагы кандай жардамдар көрсөтүлөт жана кандай колдоолор бар мамлекет тарабынан? Анан кайсыл агым көбөйүп атат статистикалык маалыматта, мисалы Россиядан башка өлкөлөргө, коопсуз өлкөлөргө дегендей?
Баягы сиз айтып кеткен, чын эле баягы компенсация, груз 200 боюнча компенсация биздин службадан берилет. 50 000 бир единоразовый пособие беребиз.
Аны алуу үчүн эмне болуш керек?
Алыш үчүн
жараны Кыргызстандын,
Кыргызстандын жараны болот, анан мигранттардын эмесин арасындан болуп, же
диаспоралык,
же диаспоралык кандай мурда болчу да, ошондой эмелерди азыркы биз алып салдык да. Азыркы убакта кыргыз жараны болсо арызы менен кайрылса, паспорт менен кайрылса, анан баягы свидетельство о смерти көрсөтсө эле ошол менен эле 3-4 документ менен эле бүтүрөт, 50 000 берилет да азыркы убакта.
Андан сырткары дагы кандай колдоолор бар? Мисалы бир эле акчалай эмес, дагы кандай колдоолор бар? Мисалы консультативдик, же болбосо укуктук, же юрист берүү.
Ошол боюнча биздин как раз Российский Федерациядагы өкүлчүлүк иштейт, баягы консультация берүү юрист боюнча. Анан баягы биздин көбүнчө мигранттар моундай эмелерге туш болуп калышат да, баягы эмгек акын ала албай жүргөндөр көбүнчө, баягы недобросовестный работатель деп коет го, ошол баягы теневой экономика, теневой зарплата алып жүргөндөр, албай калгандар учурлар көп болуп атат. Ошол боюнча биз көп иштеп атабыз. Например, бул 9 айдын жыйынтыгы бул 51 000 000 рубль уже биз өндүрүп бербедик да ушул кишилерге. Ошондой бир, бул кыскача бир иш да. Анан баягы маалымат, консультация беребиз. Анан биздин
мисалы азыр бул жерде да бизди социалдык тармакта көрүп аткандар суроо берип атат да, эч кандай элчиликтерде иш жүрбөйт,
элчилик,
консулдук иштерде
элчилик боюнча бул
албетте тышкы иштер министрлиги,
бирок биз алар менен чогуу иштейбиз. Анан бирок алар канча иштеп атышат, биз да өзүнчө иштеп атабыз. Бир көбүнчө эмгек укук боюнча жардам беребиз да, баягы работодатель иштөө, жумуш иштөө, анан баягы мен азыр айтып кеткен эмгек акысын кайтарып берүү, ошого жардам беребиз. Бирок консулдук, анан загран учреждениялары да алар баягы укук боюнча консулдук ишти алып барышат.
Майрамбек мырза, азыр бизде угарманыбыз бар экен, угуп алып кеп тыласак. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен угуп атасыз.
Саламатсызбы? Мен муну миграция боюнча бир нече жолу кат жазгам да, бирок эч кандай жооп деле ала албайм.
азыр айтып жатпайбы, концепция түстүгөнөн тигин кылдык, муну кылдык деп. Мен жазган атым жазганда, ар бир жылга план да болсо да, мынча мигрантты жумушка орноштурабыз деген конкреттүү план болсо деген ойду жазганда, мына ошондо акырындык менен азайтабызбы деген оюм да. Анан концепция жазып коюп, баягы эле реклама сыяктуу эле бирдемелер жазып коюп анан бүтүрдүк деген бул иш эмес деп ойлойм да.
Рахмат сизге. Сөздү улантсак, мисалы ошол эле Руслан мырза, сизге коомдук ишмер катары, коомдук активист катары деги эле ушул өзүңүз дагы убагында чет жакка көп чыгып жүргөн адам катары ушул саясат, миграциялык саясатта өлкөнүн, Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн миграциялык саясатынан айырмасы күнгөй тескери да, мисалы.
Албетте
бизде кээ бир өлкөлөргө караганда Борбор Азияда бир аз дурусураак, эркинирээк жана тандоо көп, чектөөлөр жок.
Биз жана Уарман чалбадыбы, ошол мындан мурункусу ушул туура айтып кетти да, эгер такыр айла жок болсо, анда бүгүнкү күндө жанагы мигранттарды эми булар биз баягы мындай өзүнүн бир нугуна салып салганбыз да, мындай өз баягы эме ар ким колунан келишинче Орусияга кетип атат да. Ачана нукту эгер такыр эле бул жерде шарт түзө албай атсак, мигранттардын агымы токтобой атса, анда муну жанагындай укук сакталган, демократия бар болгон барып мисалы кошумча ал жерде кесипке, тилге же болбосо башка баалуутарга үйрөнүп ала турган өлкөлөргө багыттасак да, ошол жерде анда ал жерде алардын бирөөнүн укугун дагы сактабайт элек, алар жерге шарт дагы түзбөйт элек да. Көп нерсе эми азыр Орусиядагы мигрант 700-800 000 мигранттын укугун сактоо, короо бул биздин физикалык түрдө буга чамабыз, шаркыбыз да жетпейт.
Мисалы элчиликтерде
элчиликте канча киши иштейт бул жерде. Ошондуктан жанагындай өлкөлөргө барсак биз бул жерден кесепетин, зыянын азайтат элек да. Баягы алар деген жок дегенде ал жерде мындай алар келет, буюрса келет, анан ал жерде балдарын окутат. Мисалы балдарын жок дегенде балдары мисалы Орусиянын эң жаман жагы балдары мындай бир коркуу, балдары бир басымдын ичинде чоңоюшат да. А ошол эле укук сакталган, демократия болгон өлкөлөрдө балким жок дегенде балдары эркин жүрмөк, балдары эркин бир болуп мындай демократия деген эмне, жарандык укук деген эмне, ошолорду үйрөнүп балким Кыргызстанга келгенде мунун биз пайдасын көрмөкпүз. Эң эле жанагы агай айтып кетти, бирок бул жерде бизде ал көп жылдардан бери сүйлөшүлүп атат, ишке такыр ашпай койду да. Жанагы баардык өлкөлөр миграциялык саясат жүргүзгөндө мүмкүн болушунча ошол жерде булар кандайдыр бир мамилени коргоп, же болбосо булардан мүмкүн болушунча баягы мамлекет менен кандайдыр байланышын түзүп калганга аракет кылышат да. Анан акча жиберет деп атпайбы, акча жиберип анан ошону инвестиция. Бул бизде ычага эле башталган бир процесс, бирок мигрант эми элестетсин, кыйналып тапкан акчасыны кармата бербейт да. Ал үчүн аябай чоң тобокелчилик да. Бул жерде эч ким биздин өлкөбүздүн ичинде жүрүп ишенбейт ага, анан тиякта жүрүп алган кимге ишенме эле да. Ошону механизмдерине иштеп чыгып анан ошол ишенимди туудуруш керек да.
Механизмдер жана кепилдиктерге негизинде айтып атат.
Ооба, кепилдиктер же болбосо бул жекелик түрдө болсо дагы мамлекеттик ошол кепилдикти бериш керек. Мына сен могу өсүп аткан ишканаларга инвестиция кылсаң, эгер бул сени алдап кете турган болсо же бул сени кыянаттык кыла турган болсо,
бул жактан акча беребиз. Ооба,
бул жерден биз сага муну көзөмөлдөп беребиз деген нерселерди кылбаса, муну биз ойлоп тапкан жокпуз. Муну жана Мексикага окшогон, Индияга окшогон, Кытайга окшогон, ага айтып кеткен Молдова окшогон өлкөлөр жасап атат ийгиликтүү түрдө. Биз ошону гана мындай чыгынып жасашыбыз керек да. Болбосо азыркы тенденция кандай болуп атат? Мисалы ошол эле Орусияга кеткен мигранттар баары жарандыгын алмаштырып ал жерде мурун бияка келчү азыр болсо тамырлап ошол жерде калып, ошол жерде өлкөнүн жараны болуп мүмкүн болушунча бул жер менен мамиле аз болуп калды.
Майрамбек мырза, сизде миграциялык агымдын статистикасы барбы соңку?
Азыр
мисалы канча көбөйдүбү, азайдыбы, ошону билгим келет да.
Ал азыркы убакта 800 000 ашык деп атабыз, 700 000.
Бул бардык Россия эле эмес, бардык эле
бардык сет боюнча 700 000 ашык бул Российский Федерация, 30 000 бул Казакстанда, 35-30 000 Түркияда, калган Европада, Америкада калган эмелер да. Бирок азыр как раз могу суроо болуп кетпедиби,
жаңы багыттар,
жаңы багыттар боюнча айтып кетейин да кыскача. Россияда багытты бул эң биринчи казнес сөзсүз бул Российский Федерация болуп атат. Бирок биз азыр
эми тилде оңойроок болот.
Ал тилди жөн, анан биз визовый, анан жөнөкөй эле чыгып кетебиз. Анан союз багында биз чогуу жашаганыбыз туурабы, спокойно чыгып кетип атабыз ошол Россияга, Казакстанга. Азыркы убакта биз эң чоң багыт болуп атат, азыр Түркия болуп атат да. Түркияга көп азыр биздин жарыбыз Түркияга көп барып атышат, бизге келип атышат. Биздин биз аркылуу бизде баягы борборба биздин частный агентство деп коебуз, ошол аркылуу биз жөнөтүп атабыз да, биз аларды контролдо көзөмөлдө кылып атабыз. Түркиядан башка биз например Япония менен азыр эме менен сүйлөшүүлөр болду, азыр эмелер бар, орун бар, азыр ошолорго даярдоо жумуштарды алып барып атабыз. Япониядан тышкары дагы Европага например баягы Чехия, Болгария ошондой европейский мамлекеттерге азыр ошол багыттарды боюнча азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Уже частный агентство заняться ошол жерге Европага жөнөтүп баштаган да азыр. Азыркы убакта Японияны биз активдүү иштеп атабыз. Японияга кандай шарты менен жөнөтсө болот, анан баягы дагы Саудовский Аравия, Арабский Эмират, Кувейт эмелер бар, ал частный агентство заняться жөнөткөндөр бизге кайрылса, баягы биздин борборго биз через частный агентство жөнөтөбүз да. Ошондой багыттар бар азыркы убакта. Только эле Россияга жөнөтөбүз дегендер азыркы баягы Южный Кореяга да биз организованный набор менен биздин
бирок маалыматтарга ишенсек Кореяга болгон мигранттардын агымы төмөндөдү деген да маалыматтар бар да. Бул эмне менен шартталган? Негизи бул мигранттардын бири бирине ишеними да тууралуу жазып атат да. Мисалы ошол эле учурда ошол барган мекендештердин арасында алдап кетүүлөр да көп дейт. Өткөндө Италиядан келген мекендештер дагы бизге интервью берип атып, ошол жакта кандайдыр бир топ же кыргызстандыктар ошол Кыргызстандан келгендердин артынан жан багып, ошолордон акча алып кандай бир алдоолорго барып атат деп. Анан бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын кыргызстандыктардын чыгып баратканда, мисалы ошол сиздер айтып атпайсыздарбы, сиздердин кызмат саясат ички өлкөнүн ичинде иш жүргүзөбүз депчи. Өлкөнүн ичинде дагы кандай укуктук иштерди жүргүзүшүбүз керек? Балким кандайдыр бир массалык бир